guodžia mintis, kad per šį darbą bus išgelbėta ir pašventinta daug sielų. Kai ėmiausi šio darbo ir pabraukiau Viešpatie žodžius, na, iš eilės viską peržinėjau, kai priejau puslapį, kuriame esu susirašusi tėvo Andrašo patarimus ir nurodymus, nežinojau, ką daryti, ar pabraukti, ar ne. Tada sielą išgirdau šios žodžius: pabrauk, nes šie žodžiai yra mano. Pasiskolinau savo širdies draugo lūpas, kad kalbėtų tau, tavo nuraminimui. Ir šių nurodymų turi laikytis iki mirties. Man labai nepatiktų, jei pasitrauktum nuo šių nurodymų. Žinok tai, kad pats jį pastačiau tarp manęs ir tavo sielos. Tai darau tavo nuraminimui ir kad neklaidžiotum. Kai tave atidaviau ypatingai kunigo globai, sikiuosi atleista nuo smulkių ataskaitų vyresniesiems apie tai, kaip su tavimi bendrauju. Nepaisant to, būk vaikų vyresniųjų akivaizdoje, bet tai, kas vyksta tavo sielos gelmėse, apie viską atvirai pasakok tik kunigams. Ir pastebėjau, kad nuo tos akimirkos, kai Dievas man davė vadovą, nereikalavo, kad kaip anksčiau apie viską pasakočiau vyresniesiems. Išskyrus tai, kas buvo susijęs su išoriniais dalykais, visa kita apie mano sielą žino tik vadovas. Išskirtinė Dievo malonė yra turėti vadovą. O kaip mažai sielų turi šią malonę? Didžiausių sunkumų metu siela gyvena nuolatinėje ramybėje. Kasdien po šventosios komunijos dėkoju Viešpačiui Jėzui šią malonę ir kasdien prašau šventosios dvasios šviesos jam. Iš tiesų, pati sieloje taip pajutau, kokią didelę galią turi vadovo žodžiai. Tai būna pašlovintas Dievo gailestingumas už šią malonę. Girdėjote ištrauką iš šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš Tobito knygos. Tobito, Tobielio sūnaus, Ananielio sūnaičio, Aduelio prosūnaičio, Gabaelio prosūnaičio sūnaus, iš Azielio palikuonių, iš Naftaelio giminės istorijos knyga. Asirų karaliaus Zalmanasro dienomis jis buvo išvestas nelaisvėn iš Tibės, vietovės į pietus nuo Naftalio Kadešo aukštutinėje Galilėjoje, aukščiau į vakarus nuo Hacoro, į šiaurę nuo Šefato. Kalba Tobitas. Valdant Azarhadonui, aš pargrįžau į savo namus ir man sugrąžino žmoną Aną bei sūnų Tobiją. Per mūsų sekmines, savaitinės šventes, buvo parengtas geras pokylis. Aš atsisėdau valgyti. Man dalijo valgius ir nešė visokius patiekalus. Tada aš tariau savo sūnui: eik, vaikeli, ir radęs ką iš Nineven išvestųjų mūsų brolių stokojantį, kuris ištikimo širdies, parvesk čionai, kad jis dalyvautų mano vaišėse. Žiūrėk, aš laukiu tavęs, vaikeli. Taigi Tobijas išėjo ieškoti varguolio tarp mūsų brolių, bet grįžo ir tarė: tėveli, aš atsiliepiau: na ką, vaikeli? Jis pranešė: tėveli, vienas iš mūsų tautiečių yra nužudytas. Jis buvo pasmauktas, paskui į turgaus aikštę išmestas, tenai ir tebeguli. Tuomet aš pašokau, dar nieko nevalgęs, pakėliau nuo turgaus vyriškį ir nunešiau į vienus namus, iki nusileisant saulei, kad tada jį palaidočiau. Paskui sugrįžęs aš nusiploviau ir savo duoną valgiau nuliūdęs. Prisiminiau pranašo Amoso žodžius apie Betelį: jūsų šventės gedulų virs, jūsų linksmybė raudų gėdojimu. ir aš apsiverkiau. Saulei nusileidus aš nuėjau, iškasiau duobę ir palaidojau mirusįjį. Kaimynai šaipėsi ir kalbėjo, jis aną kartą turėjo bėgti, o štai ir vėl jis laidoja mirusius. Tai Dievo žodis. Laimingas, kas Viešpaties bijo. Laimingas, kas Viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli. Jo ainiai bus žemėj galingi, teisingųjų kartai palaima. Laimingas, kas Viešpaties bijo. Jo namuose ištaiga dideli turtai, jo teisumas amžiais laikysis. Jis nušminta geriesiems lyg šviesa tamsybei, švelnus gailestingas teisingas. Laimingas, kas Viešpaties bijo. Laimingas, kas kito gailis paskolą duoda, kas reikalus tvarko teisingai, jam niekad netenka drebėti, minimas teisuolio vardas per amžius. Laimingas, kas Viešpaties bijo. Jėzau Kristau, ištikimasis liudytojau, pirmutinis prisikėlusysis iš numirusiųjų, tu mus myli ir nuploviai savo krauju mūsų nuodėmes.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus įveisi vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savosios vaisių dalies. Tie sučiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimąjį sūnų. Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydama savo, jie drovėsis mano sūnaus. Bet vynininkai ėmė tartis, tai įpėdinis, eime, užmuškime jį, ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynogino. Ką darys vynogino savininkas? Jis ateis, išžudys vynininkus ir atiduos vynogina kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios. Mat suprato, kad palyginimas buvo jiems taikomas. Tad palikė jį, pasitraukė. Girdėjote Viešpatį žodį. Mylėjai broliai ir seserys, šios dienos Dievo žodis Evangelija mums pristato nekartą girdėtą. Pilna gilios simbolikos istorija apie vynogyną. Jėzus kalba apie vynininkų žmogžudžius, kurie galiausiai susidoroja su vynogino šeimininko sūnumi. Norėčiau bent trumpam stabtelėti ties vynogino šeimininko sūnumi, kurį mes paprastai tapatiname su pačiu Jėzumi. Jėzumi Kristumi, kuris miršta ant kryžiaus, kuris ateina į pasaulį kaip taika, ramybė ir gėris. Jis pakabinamas ant kryžiaus kartu su nusikalteliais ir prilyginamas nusikalteliui. Jo mirtis ant kryžiaus duoda mums galę, jėgų tęsti jo taikos ir ramybės misiją žemėje. Šiandien žemėje taip pat tiek daug blogio ir sumaišties, kai buvo ir Jėzaus laikais. Liejasi kraujas politiniuose konfliktuose, kenčia paprasti žmonės, motinos, vaikai, seneliai, persekiojami ir žudami krikščionis. Klesti žiaurumas, melas, žmogus sumišęs, šeimos samprata keičiasi ir išsigimsta. Nebegerbiama žmogaus gyvybė bei orumas. Gyvename tokiame pasaulyje, kuriam taip reikia Dievo ir jo ramybės žinios, Tačiau kiekvienas, rimtai tikėjęs Jėzumi, privalo žinoti ir būti giliai įsisąmoninęs, jog yra pašauktas nebėgti iš šio pasaulio sužeisto, kaip ir vynogynas, bet eiti prabilti jį, gydyti ir galbūt būti sunaikintam kaip Jėzus nedėkingų vynininkų, taip ir mes nedėkingų pasaulio. Čia ir yra geroji žinia, naujiena. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai, ką pasaulis atmeta, ko išsižada, Jėzaus ir jo žinios iš tiesų yra pasaulio pamatas. Be Jėzaus gerumo ir meilės žinios, be dangaus karalystės pasaulis neišgyventų. Jėzaus žinios iki galo čia žemėje neišsemsime. Jos grožis ir pilnatvė mums atsiskleis vien tik išvydus viešpatį akis į akį. Tai mums iššūkis pripažinti, jog esame riboti kaip žmonės ir tik jis vienintelis atstumtas, išjuoktas, nužudytas yra tikrasis pasaulio kertinis akmuo. Tai mums iššūkis, kad jis yra tėvo prikeltas, tikras žmogus ir tikras dievas. Šiandien statydinkimės ant jo, leiskime savo gyvenimo šaknis į jį. Nebijokime aukos dvasios su juo dėl pasaulio, dėl tų, kurie mus kankina ir žudo. Jei būsime įsišaknyje jo mirtyje, tai su juo kartu ir prisikelsime. Tai liudija mums visi kankiniai šventieji. Tai liudija ir šiandien bažnyčios minimi kankiniai. Karolis Luanga ir jo draugai paukojo savo gyvybės 19 amžiuje Afrikoje dėl Kristaus. Jėzuje Kristuje yra mūsų stiprybė ir gyvenimas. Atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Algirdas Malakauskis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Străini, aleluia,
aleluia.